Lektion 40. Eine Frau auf dem Papstthron. Lebensbeschreibungen großer Männer gibt es schon genug, dachte der bedeutende italienische Humanist und Dichter Giovanni Boccaccio. Er stellte daher 104 Biografien berühmter, aber auch berüchtigter Frauen zusammen, die den Frauen und Männern seiner Zeit leuchtende oder abschreckende Beispiele sein sollten. Eine von ihnen ist Johanna. Johanna femina fuit, si virum esse simulavit. Cum propter maximam audaciam memoria digna non esset, tamen toti orbi notissima facta et etiam nunc nota est. Non multa novimus de adolescentia eius. Quod proprium fuerit nomen, satis requisitum non est. Non nulli sunt, qui dicant patriam illius fuisse mogontiacum. Constat teneram virginem a juvene artibus studente dilectam esse. Pater filiam, cum eam vidisset amantem habere, vetuit eum conveniere. Johanna autem tanto erga juvenem affectu incensa fuisse videtur, ut posito pudore domum patriam clam desereret. Dicitur in vestibus adolescentis cum amante in Angliam transisse, seque Gilibertum nomina visse. Illic ab omnibus clericus existimabatur et amori literisque studebat. Juvene mortuo, Johanna, cum cognosceret se ingenio valere, traheri turque dulcis scientia, se feminam esse fateri noluit. Immo vestibus clerici retentis, tam diligenter in litteris versabatur, ut famam viri docti nancis ceretur. Tum, cum jam etate progressa est, ex Anglia Romam se trans Tulisse traditur. Johanna, quam ibi quoque ab omnibus virum putatam esse constat, artes docebat, insignesque discipulos habebat. Singulari gravitate et pietate omnes superare judicabatur. Ideo, post mortem pape Leonis communi consilio papa electus est nominatusque Johannes. Quae femina non verita est sacra omnia facere, quod nulli mulieri a Christiana religione concessum esse notum est. Sani pater celestis praetermittendum non putavit, quin a femina tam insignis locus obtineretur, tamque mala fraude populus suus deciperetur. Quam obrem suadente diabolo actum est, ut femina, quae ad huc modicam vitam vixisse putabatur, libidine caperetur. Nec illa, quae veritatem diu occultare novarat, libidinem continere potuit. Ita accidit, ut papa conciperet. Os celus maximum, o patientia dei! Quid tandem? Feminam, quam oculos hominum diu fefellisse scimus, ingenium ad turpissimum facinus occultandum deficisse videtur. Pompam enim modo ducebat, cum repente propo Colosseum gradum sustinuit. Publice filium genuit. Ita patuit, qua fraude tam diu ceteros homines preter amantem suum decepisset. Statim ex urbe fugata, cum filio tenero misera egressa esse traditur. Etiam nunc summi sacerdotes oderunt eum locum ubi Johanna filium genuit. Cum pompam, cum plebe agunt, illum turpissimum locum, medio in itinere pompe positum, vitant, devia decedunt, iter perficiunt.